ሚኒስትር ወጣይ ኢትዮጵያ አውስጥ ጉዳይና ጣልቃ አትዮሚሉ ንዝኸሰሰም ሸውዓተ ሰበ ስልጣን ሕብረት ሃገራት ኣውስጥ 72 ሰዓታት ካብ ግዝኣቱ ንክወፁ ከምዝኣዘዘ ትማሊ ገሊፅና ነርና ነዚ ኣመልኪቱ ርእይቶ ዝሃቡና ተንታኒ ፖለቲካዊ ኩነታትን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዴቪድ ሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ክብሉ ገሊፆምና ኣለዉ በሰበ ስልጣን ኣዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሓንቲ ሃገር ጣልቃ ምእታው ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ኣቕሪብና ኣሎ ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን
It can, in fact, identify true acts of meddling.
ሐቀኛ ጣልቃ መትእትታውን ክፍጠር ይኽእል እዩ። እንተሆነ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሰዓት እዚ ጭብጢ ኣይሃበን ዘሎ ወይ ከዓ ኣልዕለቢሉ መብርህ ከይሃበ መግለፂ ከውፅእን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ግዝኣተይ ክፀንሑ ኣይደልዮምን እየ ክብልን ይኽእል እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ዝሃቦ ጭብጢ ግን ኣይረኣኹን።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝወሰዶ ስጉምቲ ترجمون صعبين اندو غلصوا لي إلى يوم نعم بصدر ديفيد شين كم تيون
I think the consequences are serious for Ethiopia I believe
كم زمت لنين إثيوبيا كبير صعبين كم تقل لأيو كم صبرات من قصات زوات أقبرة مرسي ترريو زيادة نا ترررون يتخيد كم منيسر وطاي أمريكاون برتو أقبرة مرسي كم ستوهابر إنا لنا ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ካብ ሃገራት ኣውሮፓ እውን ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ንፅበ ኣብ ዝተናውሐ መስርሕ ንኢትዮጵያ ዝሃሲ ክኸውን እዩ
ከም ዝፈልጥዎ ኢትዮጵያ ማእከል ዲፕሎማስን ፖለቲካን ኣፍሪቃ እያ ብመንፅር እዚ ዝህልዎ ትርጉም ዶ ክገልፁ ለይ ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን
Well, it may not have much implication for the views of other African countries.
ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝርከብ እዚ እውን ዝቕየር ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ኣፍሪካ ዝህልዎ ፅልዋ ማዕረ እቲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ምዕራባውያንን ሕቡራት መንግስታትን ብሓባርን ኣይክኸውንን እዩ ስለዝኾነ ግብረ መልሱ ተሬ ክኾን እዩ ካብ ውፅኢቱ ድማ ርክብ ኢትዮጵያ ምስ ምዕራባዊ ዓለም እናንቆልቆለ ክኸይድ ክትርኢ ኢኻ
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ቀረባት ንኽይባፃሕ ንዝተዓናቕፉ ወገናት ግብረ መልሲ ንምሃብ ፕረዚደንት ባይደን ዘሕለፍዎ ትእዛዝን ካልኦት መሳርሕን ካብ ምጥቃም ዓዲ ኣይንውዕልን ከም ዝበሉ ይዝከር እዩ እዚ ብሚኒስትር ወፃኢ ዝረበሉ ዘሎ ስጉምቲ እንታይ ክኾን ይኽእል ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ከምዚ ኢሎም መለሱ
It's very important to understand what the President Biden's executive order laid the legal groundwork for a couple of weeks.
President Biden ዘሕለፍዎ ውሳነ ንሕጋዊ መስርሕ መሰረት ምዃኑ ክንርዳእ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዘነፃፀረ እገዳ እዩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወገኑ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ ምስ ህወሓት እዞም ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ረድኤት ናብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ናብ ትግራይ ንከይሓልፍ ዝዓንቀፉ እዮም ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት እምበር መላእ ኢትዮጵያ ዝምልከት እገዳ ዘይምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ
ኢትዮጵያ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ የንቆልቁል ከም ዘሎ ዝዛረቡ ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ብሕልፊ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብናሪ ይበላሸሎ እዚ ነገር እዚ ምስ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ብተመሳሳሊ እናዓመቐ ክኸይድ እዩ ባህላይ እዮም ሕብረት ኣውሮጳ ዛጊድ መግለፂ ዘይምውፅኡ ሚስጢሩ እንታይ ክኾን ይኽእል ተባሂሎም እቲ ሕብረት ናይ ዝተፈላለያ መንግስታት ድምር ከም ዝኾነን ናብ ሓደ ምርድዳእ ንምምፃእ ንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ዝወስድ ኣቐዲምና ክንርዳእ ይግባእ ባህላይ ኮይኖም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብወገኖም እቶም ካብ ኢትዮጵያ ንክባረሩ ዝተወሰኖም ሰራሕተኛታቱ ስርሖም ዝቕፅልሉ ኣገባብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘራረበሉ ኣለኹ ዝብል መግለፂ ከም ዘውፅአ ብምዝኽኻር ኢትዮጵያ ኣብ ውሳንኣ እንተፀኒዓ ዝስዕብ ነገር እንታይ ክኾን እዩ ኢልናዮም ነፃ ውጥን ሕቡራት ሃገራት እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ዝፈልጦ ነገር የብለን ሕቡራት ሃገራት ንሩስያን ቻይናን ዝኣመሰለ ሃገራት እውን ስለ ዝውክል ዝህቦ መግለፂ ጥንቃቐ ዝሓዘለ ክኾን እዩ ኢሎም እቶም ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ኢትዮጵያ ንክወፁ ዝተኣዘዙ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሓላፍነት ቦታ ዝነበሩ እዮም ዝትክኦም ክሳብ ዘይትረኽበ ፃዕርታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሕልፋብ ትግራይ ዝልከም ዶ ይመስሎም ተባሂሎም ዴቪድ ሽን ክምልሱ ከለዉ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ቅድም ኢሉ እውን ተዓናቒፉ እዩ ሕቡራት ሃገራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ንዝገብርዎ ስራሕቶም ካብ ዓምሕዳር ጀሚሩ ይተዓናቐፍ ከም ዝነበረ ገሊፆም እዮም እዝውን ናብነት ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ዘይምርዳእ ዝፈጠረ እዩ። እዚ ጸገም እዚ ዘይፍታሕ እንተኮይኑ ሳዕብየን ክህሉ እዩ ኢሎም ደቪድ ቺን ምስ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ዝነበሮም ቃለ መሕተት